Aceasta este rațiunea pentru care venim aici în fiecare duminică, de a ne închina Domnului, de a ne întâlni cu Domnul. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, noi nu ne închinăm de dragul închinării. Nu ne închinăm doar să avem un program de închinare. Nu ne închinăm de dragul nostru. Cum să ne simțim noi bine. Și mă bucur cum fratele Paul puncta aici lucrul acesta. Și când venim la închinare, venim să ne închinăm de dragul lui Dumnezeu. Venim la închinare ca să cădem în fața Lui și să putem să înălțăm numele Lui în comun cu toții. În corporate worship, cum spune americanul. Și în această seară, așa cum știți, sunt în a doua predică din acest pasaj din Isaia 6. Săptămâna trecută am vorbit din versetul 1, acum aș vrea să mergem puțin mai departe. De fapt, suntem la această disciplină spirituală a închinării. Și când spun disciplina spirituală a închinării, mă refer la închinarea noastră în comun, în biserică. Am avut la începutul setului de predici, am avut despre rugăciune, despre rugăciunea noastră acasă și aceasta este tot închinare. Însă mă refer în mod deosebit acum la închinarea din casa lui Dumnezeu. Și în această seară aș vrea să predic despre Dumnezeul închinării. Despre Dumnezeul închinării. Acesta este titlul predicii din seara aceasta. Aș vrea să vă spun de la început că mă simt total neadecvat de a vorbi despre Dumnezeul închinării. Nu există cuvinte pe pământul acesta, nu există vocabular pentru a descrie pe Dumnezeul închinării. Nu există așa ceva. Și profeții mânați de Duhul lui Dumnezeu n-au putut nici ei să descrie când a văzut slava lui Dumnezeu. De aceea și în seara aceasta mă simt nevrednic de a vorbi despre Dumnezeul închinării. Însă totuși, bazându-mă pe cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să zăbovim puțin și să vedem cel mai esențial lucru din închinarea noastră. Și anume să ne întâlnim cu acest Dumnezeu al închinării, cu Domnul nostru. Și pentru a ne întâlni cu Dumnezeul închinării, vreau să punctez trei lucruri. În primul rând, trebuie să înlăturăm perdeaua ce ascunde fața lui Dumnezeu. Trebuie să înlăturăm perdeaua ce ascunde fața lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți dumneavoastră, poți să intri în templu și să nu te întâlnești cu Dumnezeu. Poți să intri în biserică, să ar vii la biserică și să nu te întâlnești cu Dumnezeu. De altfel, dacă ne gândim la templul în care probabil Isaia a intrat, sunt unii teologi care spun că Isaia a avut o viziune a templului din cer, alții spun că a intrat în templu din Ierusalim și acolo a avut această viziune și eu personal cred că a intrat în templu. În templu există acolo o cortină, exact cum ar fi aici cortina aceasta. Și dincolo de cortină ce era? Sfânta Sfintelor. Și în Sfânta Sfintelor ce era? Chivotul legământului, the Ark of the Covenant, care simboliza prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. Era perdeaua aceea după care intra o singură dată pe an marele preot și aducea, în ziua ispășirii, aducea jertfă pentru poporul lui Dumnezeu. Frați și surori, this is not a tricky question. Ce este după cortina aceasta? Baptistierul. Știm sigur că este. E acolo? E acolo, for sure. Vreau să spun că există o cortină. Există o perdea. Invizibilă, spirituală. Și dincolo de perdea aceea, este Dumnezeu. E acolo? Este acolo. E acolo. Închipuiți-vă oarecum, dincolo tavanul acesta este Dumnezeu. Noi știm că este. Atunci de ce nu-L vedem? Este adevărat, Dumnezeu se descoperă când vrea El. Sunt puțini oameni care au avut teofanii, descoperiri extraordinare. Dar noi știm că Dumnezeu este dincolo. Știm lucrul acesta. Dumnezeu este Tatăl nostru și El vrea părtășia cu copiii Lui. O vrea din toată inima Lui. Și totuși El se ascunde de noi. Mi-amintesc când copiii mei erau mai mici. Și vă amintiți și dumneavoastră. Ne jucam în casă vați ascunsele, hide and seek. Vă amintiți? Și se ascundeau copiii și mă ascundeam eu și ei mă ascundeam eu și mă căutau. Și uneori nu mă găseau. Și când nu mă găseau, când nu te găseau ca părinte, ce făceai când îl vedeai cum tot bâșbe și te caută? Le dădeai câte un semnal. Hey, I'm here. Hello. Și copilul venea și te căuta. Și în clipa în care te-a găsit, ce urma? A big hug. O îmbrățișare. O expresie a iubirii. Dumnezeu nu se joacă cu noi de vața ascunselea. Însă probabil această ilustrație a Tatălui care se ascunde de copii ar trebui să o folosim și noi atunci când ne gândim la Domnul nostru. Dumnezeul nostru nu se ascunde ca să nu fie găsit de noi. Dumnezeul nostru se ascunde ca să fie găsit de noi. Pentru că El vrea părtășia. Și cea mai importantă este clipa în care mă întâlnesc cu Dumnezeul meu. Clipa în care Domnul iese din ascunzișul Lui și mă întâlnesc cu El. Și hagul acela pe care Dumnezeu mi-l dă și care eu îl dau, nu-l uit o viață întreagă. Și pot să spun apoi ca și Isaia, în anul morții lui Ozea, în anul 740 înainte de Hristos probabil, l-am văzut pe Domnul. L-am îmbrățișat pe Domnul. Am văzut ceea ce n-am mai văzut niciodată. Psalmii spune că Dumnezeul nostru se ascunde de noi. David de atâtea ori este necăjit că Dumnezeu și-a ascuns fața față de el. Psalmul 27:8, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Nu mi-ascunde fața ta, nu îndepărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa. Te-ai întrebat vreodată, frate sau soră, cum la sfârșitul unui serviciu divin, unii sunt atât de veseli, sunt atât de happy, au fost așa de cercetați, cum spunem noi, s-au întâlnit cu Domnul. Și alții, bă, ce boring a fost la biserică în seara aceasta. What's the difference? Care este diferența? Unul a reușit să dea perdeaua la o parte și să-L vadă pe Dumnezeu, altul n-a dat perdeaua la o parte și nu s-a întâlnit cu Dumnezeu. Există acea perdea spirituală ce trebuie înlăturată și aș vrea să dau câteva exemple de perdele din acestea spirituale care trebuie înlăturate ca să-L vedem pe Dumnezeul închinării. Și prima perdea spirituală ce trebuie înlăturată este regele. M-am uitat în notițele mele și mi-aduc aminte că am predicat cu ani în urmă din textul acesta și aceasta a fost o idee centrală. Ca să te închini Domnului, trebuie să-ți moară regele. În anul morții lui Ozia am văzut pe Domnul. Și acum o săptămână am vorbit despre Ozia. Este regele acesta care a devenit lepros. Poporul l-a stimat foarte mult. A fost un rege cu realizări deosebite. Poate chiar și Isaia l-a admirat așa de mult pe acest rege, încât l-a neglijat pe Dumnezeu. Poate a avut mai mult respect pentru Ozia decât pentru Dumnezeu. Poate relația lui cu Dumnezeu a fost afectată de relația lui Ozia. Poate că de frica lui Ozia n-a făcut tot ceea ce trebuia să facă pentru Dumnezeu. Și aplicația este simplă. Și a fost amintită chiar și de Paul în această seară. Poate există un rege, există un faraon care ne ține legați, care nu ne lasă să ne închinăm. Poate există un păcat, ceva ce ne stăpânește, care nu ne dă libertatea de a ne închina și nu ne simțim liberi. De aceea, în această seară, una din cortinele, din perdelele ce trebuie înlăturate, este acest rege care poate să fie materialismul. Poate să fie, to be straightforward with the youngsters, dependența de droguri. Poate să fie un păcat ascuns. Poate să fie un păcat sexual. Poate să fie alcoolul, poate să fie alte și alte lucruri care ne țin robiți. Și dacă nu moare, trebuie să-l omorâm noi. Și când Ozia a murit, atunci Isaia a putut să-l vadă pe adevăratul împărat. Viziunea împăratului mort a fost înlocuită cu viziunea împăratului nemuritor, care este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Poate că prea mult suferim de sindromul Ozia. Ne închinăm cum vrem noi sau suntem stăpâniți de lucruri care ne împiedică să-L vedem pe Dumnezeu. Și de aceea, în această seară, este bine să ne punem această întrebare. Care este regele nostru? Ceea ce ne împiedică să ne închinăm? Frica. Omul de lângă noi să nu cumva să creadă el că eu sunt prea carismatic. O altă piedică, o altă perdea ar fi religiozitatea. Aș vrea să vă întreb, credeți că Isaia a fost pentru prima dată în templul Domnului? A fost pentru prima dată la închinare? Nu. Eu cred că a fost de atâtea ori la închinare și de fiecare dată când venea, vedea aceleași lucruri. Preoții, leviții sunând din trâmbițe sau cântând, fumul de la cădelnița preoților, toate acestea, în loc să-l ajute să-l vadă pe Dumnezeu, până acum l-a împiedicat. Deoarece au devenit o rutină religioasă. Frați și surori, a venit însă ziua aceea, binecuvântată pentru Isaia, când a putut să privească dincolo de preoți, când a putut să privească dincolo de fumul produs de slujirea lor și a putut să-L vadă pe Dumnezeu. Și poate vii la biserică și te uiți pe scena The Same Faces. Grupul de închinare, cei care se închină, același păstor predicând, nu te mai aștept la nimic. Și poate lucrurile acelea te împiedică să te închini Domnului. Și Dumnezeu îți cere și Dumnezeu ne cere în această seară prin cuvântul Lui să privim dincolo de fețele preoților. Dincolo. Și vedeți, până și așezarea vă ajută. Dacă nu-ți place fața mea, dacă nu-ți place fața lui fratele Patty sau mai știu al cui, hey, look there. Uite de sus la screen, nu trebuie să te uiți la fața mea. Trebuie să privim dincolo de religiozitate, dincolo de rutina aceasta. Dacă, de exemplu, cânți doar pentru că grupul de închinare cântă, te-ai oprit în fața cortinei, dacă n-ai intrat în prezența lui Dumnezeu, dacă nu cânți deoarece nu-ți place de cel care cântă, te-ai oprit în fața unei cortine. Pentru că trebuie să avem această dorință de a trece peste toate aceste obstacole pentru a intra în prezența celui a cărui față merită să o vedem. Amen? Amen. Religiozitatea. Apoi, am mai pus eu încă una aici, rigiditatea. Rigiditatea. Nu este menționat aici în text, nu-l vedem pe Isaia căzând cu fața la pământ, măcar că eu cred că a căzut. Ioan, când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, a căzut cu fața la pământ. Atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, atunci când îl vezi pe Domnul, nu mai poți să stai rigid, țeapăn. Nu poți să faci lucrul acela. Citeam în cartea lui Daniel, în citirea zilnică, și m-a cercetat Duhul lui Dumnezeu, când am citit Daniel 10:7, eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o și totuși au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă. Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie, puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Și apoi spune versetul 9, și am căzut leșinat cu fața la pământ. Și am căzut leșinat cu fața la pământ. Când l-am văzut pe Domnul, nu mai pot să stau rigid. Când l-am văzut pe Domnul, mi-au dat lacrimile și nu mă mai interesează că mi se strică make-up-ul. Plâng. Când l-am văzut pe Domnul, nu mai pot să mă controlez eu, ci mă controlează El. Sunt unii care vin la închinare și nu pot scăpa de rigiditatea cu care au fost învățați. Cântăm, îmi ridic mâinile spre cer. Și le cântăm așa. Frați și surori, atunci când cânți, îmi ridic mâinile spre cer, dacă nici atâta nu putem să facem să le ridicăm spre cer, suntem prea rigizi. Bă, eu nu așa am, n-am chef să-mi ridic mâinile spre cer. Atunci nu cânta, nu cânt, mai rău. Și rămânem țepeni, rămânem rigizi în prezența lui Dumnezeu. Și o altă cortină sunt resentimentele. Resentimentele. Am învățat ceva în săptămâna aceasta când îmi pregăteam mesajul pentru seara aceasta. Și anume că sunt unii rabini care spun că de fapt Ozia era vârul lui Isaia. They were cousins. Și asta explică de ce Isaia a fost atât de afectat de moartea lui Ozia și atât de legat de Ozia. A murit vârul lui. A murit mândria familiei. Și poate Isaia s-o fi rugat Domnului, Doamne, iartă-l, Doamne, Doamne, vindecă-l Tu, Doamne, Doamne, fă-l Tu bine din nou, Doamne, și readu-l din nou pe tron, Doamne. Și Dumnezeu poate că nu l-a ascultat. Nu știu ce-o fi fost în inima lui Isaia, dar știu că în inima oamenilor de multe ori sunt aceste resentimente față de Dumnezeu. Și exact așa cum spunea și fratele Paul, de multe ori suntem supărați pe Dumnezeu, necăjiți pe Dumnezeu. Că nu lucrează cum vrem noi, că nu ne-a vindecat pe cineva drag, poate că de ce a murit cineva drag din familie și purtăm aceste resentimente în inima noastră. Și atunci nu ne mai putem închina. Și poate că Isaia trebuie să treacă peste aceste resentimente pentru a se întâlni cu Dumnezeul care în această zi a dat la o parte orice obstacol și s-a atins de Isaia, așa cum vom vedea săptămâna viitoare. A te închina lui Dumnezeu înseamnă a te închina înaintea Lui chiar atunci când nu-L înțelegi. Așa cum vă spuneam de multe ori, chiar atunci când Dumnezeu ți-e cel mai mare dușman, exact cum făcea Avram când s-a dus să se închine, să-și aducă propriul lui fiu jertfă pe muntele Moria. Era cel mai mare dușman al lui, era Dumnezeu. Și totuși, Avram s-a închinat Domnului. Frați și surori, haideți să dăm la o parte toate acestea, și sunt mai multe, nu vreau să intru în detalii. Haideți să dăm la o parte și regele, și religiozitatea, și rigiditatea noastră, și resentimentele noastre, pentru că Dumnezeu este dincolo de cortină. Și atâta vreme cât vom ține cortina aceasta, we would go through the motions. Vom veni ca la un ritual la biserică și nu se va întâmpla nimic cu noi. Mergem mai departe. Ca să vedem în închinarea aceasta, când privim la Dumnezeul închinării, nu trebuie doar să înlăturăm perdeaua ce ascunde fața lui Dumnezeu, ci trebuie să experimentăm gloria lui Dumnezeu. Trebuie să experimentăm această glorie. Spune profetul Isaia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele lui umpleau templul. Și vorbește după aceea despre acest serafim, versetul 3, strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui, și se zguduiau ușorii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Și casa s-a umplut de fum. Frați și surori, Dumnezeu este același, gloria Domnului este același, indiferent dacă noi credem sau nu credem. La tronul Lui, în fața tronului, gloria Lui este aceeași. Apostolul Ioan l-a văzut și în Apocalipsa, capitolul 4, ne este descrisă scena din sala tronului și este o scenă similară. Depinde de noi dacă o conștientizăm și dacă o experimentăm. Și venind la casa lui Dumnezeu, avem nevoie să experimentăm această glorie a lui Dumnezeu. Cum a experimentat-o Isaia? Foarte simplu, vedem că când a intrat aici, a văzut poziția lui Dumnezeu. L-am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Ideea este acolo, am văzut niște scări. Și la capătul acelor scări, undeva sus, era scaunul de domnie foarte înalt. Nu ni se spune, am văzut un scaun de domnie mult mai înalt decât alte scaune. Dumnezeu nu are un tron între alte tronuri. Există un singur tron în universul acesta și acela este tronul lui Dumnezeu. Tronul lui este unic. El nu își împarte slava cu nimeni, el are autoritate. Nu trebuie să-i dăm noi autoritatea. El are această autoritate. Noi nu putem să-l tragem la răspundere pentru ceea ce el face. De ce? Pentru că el este suveran, binecuvântat să fie numele lui. Aceasta este poziția lui. Este în control. Chiar dacă nouă nu ni se pare, de multe ori noi spunem, o, parcă Dumnezeu a scăpat lumea asta de sub control. Nu, 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 Dumnezeu este în control. Isaia vede maestatea lui, vede splendoarea lui Dumnezeu și poalele mantiei lui umpleau templul. Totul era plin de mantia lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu. Se spune că atunci când a avut nunta împărătesei, prințesei Diana, trena ei a fost de 22 de metri de lungă, probabil, sau de 22 de feet, poate n-am prins eu bine, dar a fost mare, a fost lungă, a fost plin acolo, toată Westminster Abbey, de trena ei. Toată lumea a fost impresionată ce tren a avut prințesa aceasta. Guess what? A fost doar trena unui muritor și este moartă. Dar Dumnezeul nostru și trena Dumnezeului nostru umple și astăzi tot pământul, pentru că El este mare, El este înălțat nespus de mult. Acesta este Dumnezeul meu și Dumnezeul tău, binecuvântat să fie numele Lui. A înțeles, a văzut poziția Lui, vezi ceva, apoi înțelege caracterul Lui. Versetul 3 spune, și serafimii aceștia strigau unul către altul, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Foarte interesant. Ne uităm în Apocalipsa 4 și același lucru spuneau și ceilalți îngeri. Toată oștirea de îngeri. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Trebuie să înțelegem ceva. Nu numai să vedem ceva. Înțelegem că Dumnezeu este Sfânt. Frați și surori, El nu este Sfânt pentru că El ține poruncile. El a făcut poruncile. El nu este sfânt pentru că se conformează unui standard. El este standardul sfințeniei. Legea este sfântă pentru că îl revelează pe Dumnezeu cel sfânt. Și în fața unui astfel de Dumnezeu, Isaia stă și privește în adorare. 1 Samuel 2:2 ne spune despre sfințenia Domnului, nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât tine. Isaia 40:25, Domnul însuși spune, cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu El, ca să fiu ca El? Cu alte cuvinte, nu există termen de comparație pentru sfințenia lui Dumnezeu. Nu pot să spun Dumnezeu este mai sfânt decât mine pentru că ar fi o jignire la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu este în esența Lui, sfânt. El este incomparabil în sfințenie. Sfințenia este parte din esența Lui divină. Asta este Dumnezeu. Isaia vede omnipotența Domnului, adică este atotputernic. El este Domnul oștirilor, spun serafimii. Nimeni nu poate să stea în cale. Isaia înțelege omniprezența lui Dumnezeu. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și serafimii spun asta despre Dumnezeu pentru că ei au această viziune de deasupra tronului lui Dumnezeu și pot să vadă tot pământul. Nouă Și noi de aici, de pe pământ, avem viziunea noastră limitată, datorită lucrurilor cu care o înlocuim. Noi nu putem să vedem multe lucruri. Și aș vrea să vă dau o ilustrație. Fiecare din noi am fost la un moment dat undeva în camping și am fost în corturi, nu? Și am stat în cort și ne punem cortul acolo, vine seara și aprindem lanterna aceea, lumina, și o punem acolo. Când stăm în cort, ce vedem? Vedem lumina aceea artificială. Dar când vine un vânt și îți ia cortul, când vine vântul Duhului Sfânt și suflă cortul ăsta, atunci vezi cerul întreg, vezi gloria lui Dumnezeu, vezi stelele, vezi gloria lui Dumnezeu. Ei, așa este limitată viziunea noastră. Și trebuie câteodată să vină un vânt al Duhului Sfânt prin biserică și să dea la o parte acoperișul ăsta spiritual, Doamne ferește, să ne ăsta. Și ăsta să poată să-l dea. Și să-l vedem pe Domnul. Și să vedem sfințenia Lui, să vedem mărirea Lui. Merită Domnul lucrul acesta. El înțelege ceva. Închinarea noastră întotdeauna este teologică, frați și surori. Trebuie să știm cine este Domnul. Și apoi Isaia simte ceva. Oh, cât de mult ne place nouă penticostalilor să simțim ceva. No? We have to feel it. We gotta feel it. A simțit prezența Lui. Versetul 4. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. N-a umplut-o nimeni, să știți. N-a fost smoke machine ca să aducă. N-a adus nimeni smoke machine. No, 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 no. Glumeam o dată cu tineri și am spus, don't even think of. Dumnezeu este Cel care face fumul. Și toată casa s-a umplut de fum. Și Isaia a simțit ceva. Prezența Domnului numai că este conștientizată la nivelul intelectului, ea este simțită la nivelul inimii noastre. De aceea nu înțeleg cum unii ne condamnă pe noi, cei mai carismatici, că punem sentiment în închinare. Este biblic! Este biblic! Nebiblic este să te închini doar la nivelul sentimentului. Asta este nebiblic. Cum câteodată mai suntem noi vinovați, penticostalii, că ne închinăm la nivelul sentimentelor. Dar închinarea trebuie să fie, meargă mână în mână, sentimentul cu intelectul. Inima cu mintea. We need to keep these two in balance. O, dacă am putea să vedem dincolo de acest tavan și să pătrundem taina gloriei lui Dumnezeu. Să nu-L mai considerăm pe Dumnezeul nostru un Dumnezeu distant, ci să simțim că El este aici. El este prezent. E o întrebare retorică din nou. Oare Isaia, când s-a dus în templu, a știut că se va întâlni cu Dumnezeu? Ce credeți? A știut că o să aibă viziunea aceasta extraordinară? Ce ziceți? Nu. Nu cred. Eu mai speculez ceva. Asta e speculație de la crinișor. Eu cel puțin, eu mi le recunosc când le speculez și vă spun. Poate a fost obosit. Amărât. Necăjit. Poate nici măcar nu-i venea să meargă la templu, așa cum am spus. Pentru că era amărât în inima lui. Dar în ziua aceea, sau în seara aceea, mă rog, când a fost el, ceva s-a întâmplat. What's my point here? Niciodată nu subestima potențialul unui serviciu divin, unui timp de închinare. Niciodată! Never! Never ever! Why? Something might happen! God might show up! And you're not gonna be there! And you're gonna miss so much! O să auzi pe alții, man, ce bine a fost la biserică, ce frumos a fost. Eram în al nouălea cer și tu spui, mai uite, chiar atunci am lipsit. Chiar atunci am lipsit. Știți de ce? Știți de ce a avut Isaia acest har? Pentru că Dumnezeu are modul lui de a depista pe cei care se închină cu adevărat. Miroase fumul jertfei tale. If you are a worshipper, if you are a worshipper, God will track you down and reveal himself to you. He will track you down. Are el modul lui de a te depista și de a te detecta și ți se va revela ție. Experimentează gloria lui Dumnezeu. Frați și surori, vreau să vă spun că mi-e dor. Mi-e dor să experimentez gloria lui Dumnezeu. Mi-e dor. Nu ți este dor și ție? N-aș vrea în niciun caz să cădem într-o extremă de a ne juca de-a biserica. E un cuvânt tare pe care îl folosesc aici și nu mai să creadă cineva că ne jucăm de-a biserica. Dar așa când venim la casa lui Dumnezeu, să avem această dorință de a experimenta gloria lui Dumnezeu. Să lăsăm acolo, măcar la ușă, să le lăsăm toate lucrurile care ne împiedică să-L întâlnim pe Dumnezeu. Să venim cu această dorință de a ne întâlni cu El. De a-L vedea pe El cât de sus este. De a înțelege caracterul Lui. De a simți prezența Lui. De a-L simți pe El. Ne rugăm pentru tinerii noștri ca să aibă și ei un encounter with God. Vreau și eu lucrul acesta. Nu vrei și tu lucrul acesta? Haideți să ne rugăm pentru ei și haideți să-i ajutăm să facă lucrul acesta. Să experimenteze această gloria lui Dumnezeu, pentru că that's the key. Otherwise, e numai așa. It's just doing church. Doing church. Și al treilea lucru cu care vreau să închei, care e cel mai important, este lucru practic. Participă în închinarea din fața tronului lui Dumnezeu. Participă și tu. Nu fi numai un spectator. You have to jump in. Serafinii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Este singurul loc din Biblie în care ne sunt menționate aceste făpturi. Așa cum am spus și acum o săptămână. Serafinii au 6 aripi, heruvimii au 4 aripi. Îngerii nu au aripi. Este o diferență. Și când privim la serafimii aceștia, aș vrea să te gândești tu și cu mine și poate grupul de închinare. Noi suntem worshippers. Noi suntem închinători. Serafimii aceștia erau închinători. Și uitați ce vedem din imaginea aceasta. Primul lucru care vedem și când trebuie să participăm în închinare, vedem smerenie. Cu 2 aripi își acopereau fața. Și ce m-am întrebat? Am zis, dar ce caută serafimii ăștia deasupra tronului lui Dumnezeu? Nu, mai înainte am spus că poziția lui Dumnezeu, tronul lui este foarte înalt. Și deasupra tronului lui Dumnezeu să mai fie altceva, altcineva. Ce caută om? Și m-am uitat să vedem ce spun toți teologii și n-am găsit. Și astăzi, chiar înainte de a veni la biserică, am găsit unul care a spus următorul lucru. Noi oamenii avem această măsurătoare de jos în sus. Nu numai de jos, care e cel mai înalt, dar e cel mai grozav. Deci la Dumnezeu nu este măsurătoarea aia. Dumnezeu nu are nevoie de altitudine, nu. Și vedem pe acești serafim în jurul tronului lui Dumnezeu, dar cum îi vedem? În smerenie. Își acopereau fața. Cu alte cuvinte spuneau, nu vă uitați la noi. Uitați-vă la Dumnezeu. Noi zburăm deasupra tronului pentru a conduce închinarea și pentru a vă reaminti că Dumnezeu este sfânt. Și am făcut conexia cu Apocalipsa, capitolul 4, și acolo spune că înaintea tronului erau cei 24 de bătrâni și oștirea aceea mare de îngeri și ei spuneau același lucru, sfânt, sfânt este Domnul. Cu alte cuvinte, serafimii ăștia parcă erau grupul de închinare care conducea închinarea. Și ce spuneau ei, sfânt, sfânt, spuneau și ceilalți din sală. Și predic acum biserice și predic grupului de închinare. Voi sunteți niște serafimi. Voi sunteți oamenii care ne conduceți în închinare. Și în conducerea în închinare trebuie să avem smerenie. Trebuie să avem această atitudine. Don't look at us! Uitați-vă la Dumnezeu! Fără nimic care să atragă atenția asupra noastră. Și ori de câte ori m-am întâlnit cu ei și ei chiar știu lucrul acesta. Nimic care să atragă atenția asupra noastră. Frașilor, dacă cineva vine în această seară și spune, am probleme cu cămașa ta albastră, vreau să vă spun că nu mai vin cu cămașa albastră. Nu vreau cămașa mea să fie potignire pentru tine să nu te mai închin Domnului. Sau să nu mai vii la biserică. Cumpărăm tu o cămașă care vrei tu și o port. Amen? Amen. Pentru că nu eu contez. Nu eu contez. Eu nu vreau să atrag atenția asupra mea. Nu felul cum arăt. Nu. Ci atitudinea mea să fie una de smerenie. Uitați-vă la Dumnezeu. Uitați-vă la Dumnezeu. Când pleci de aici să nu spui, bă, ce cămașă frumoasă a avut fratele Crinșor. Nu. Nici măcar ce predică frumoasă sau urâtă a avut fratele Crinșor. Nu. Ci să spui, ce frumos este Domnul. Amen? Ce frumos este Domnul. Ce frumos este Domnul pe care îl cântă grupul de închinare de la Agape. Ce frumos este Domnul pe care îl predică Crinșor Ștefan. Asta trebuie să ne fie nouă atitudinea noastră. De ce? Pentru că în smerenie venim înaintea lui Dumnezeu. Smerenie. Apoi este supunere. Cu două își acopereau picioarele. Poate să fie și un semn al reverenței față de Dumnezeu. În Vechiul Testament preoților li se spunea să-și acopere picioarele. Dar aici cred că este vorba de supunerea acestora. Nu mergeau unde voiau ei. Mergeau unde voiau Domnul. Același lucru îi descrie Ioan în Apocalipsa, capitolul 4. Și apoi cel mai important punct. Punctul 3 cu care vreau să închei. Este pasiune. Cuvântul serafim înseamnă ființe arzătoare. Flacără arzătoare. Erau niște ființe care ardeau. Cei de la Worship Team știu lucrul acesta, pentru că de multe am vorbit cu ei și am spus, dacă noi care suntem pe platformă nu ardem pentru Dumnezeu, dacă noi nu avem o pasiune pentru Dumnezeu, dacă la noi nu se vede lucrul acesta, nu poți să te aștepți de la oamenii din sală la același lucru. Nu poți. Vedeți ce frumos. Mă uit la acest serafim și spune, cu două aripi își acopereau fața, cu două picioarele. Asta avea de face cu închinarea. Și numai cu două zburau. Cu alte cuvinte, de două ori mai multe aripi erau folosite în închinare decât în slujire. O pasiune pentru Domnul. Să arzi pentru Domnul. Să arzi în închinare. Să arzi atunci când ești în prezența Lui. Arzi, dragul meu, pentru o întâlnire cu Domnul. Ieremia, în capitolul 20, dacă citim despre Ieremia, spune, am vrut să nu mai vorbesc nimic. Dar nu pot, pentru că în lăuntru meu, în inima mea, este un foc care arde și nu mai pot să mă opresc. O pasiune pentru Domnul. Și când este pasiune, acolo este închinare. Și apoi mai a fost laudă și strigau unii la altul și spunea, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Frați și surori, în ce limbă au fi strigat ăștia? Sfânt, sfânt, sfânt. În ce limbă au cântat? Ce melodie a fost? Una mai stăltăreață, una mai plângăreață? De care a fost? Tell me, spuneți-mi! Spuneți-mi de care a fost. Nu știm. Știți ce este important? Mesajul. Ce spui? Ce cântece să cântăm, în engleză sau în românește? Cum să le cântăm? Mai de plâns sau mai vioaie? Does it really matter? As long as we praise God. Does it really matter? No, it doesn't matter. Când aceste făpturi vii, te rog să pui Revelation 4:9, Cami. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Vrednic ești Tu, Doamne, ești vrednic de lauda mea, ești vrednic de lauda Bisericii Agape, ești vrednic să Te lăudăm, pentru că ești un Dumnezeu sfânt. Și în această seară suntem aici ca să ne întâlnim cu Dumnezeul închinării. Frați și surori, este vremea să luăm în serios închinarea. Este vremea să luăm în serios pe Dumnezeul închinării. Este vremea să luăm în serios motivul pentru care suntem aici. El vrea să ni se descopere nouă. De aceea trebuie să dăm la o parte cortina care ne desparte de El. De aceea trebuie să experimentăm gloria lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ne apropiem de El. Și am început cu o ilustrație și vreau să termin cu aceeași ilustrație. Pentru apoi că să ne putem să ne închinăm. Vorbeam de când erau copii mici. Și copiii mei au crescut și au crescut și copiii tăi. Și a venit o zi în care l-am dus pe copilul meu cel mai mare la școală și când am vrut să-i dau un hug, s-a tras înapoi. Și m-a durut. Și te-a durut. Și cel mic mi-a spus odată: Daddy, you want too much love. Yes, I'm guilty of that. Vreau too much love. Și venim la închinare în casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeul nostru vrea să ne dea un hang. Și noi ne tragem înapoi. Doamne, de ce vrei atâta love? În loc să fim atât de fericiți că Dumnezeul nostru așteaptă dragostea noastră, așteaptă pe tine și așteaptă pe mine în închinare, în smerenie înaintea Lui, să-i dăm Lui slavă, să ne deschidem inimile, pentru că acolo în necazul meu și în necazul tău, acolo în problemele tale și în problemele mele, Dumnezeul acesta mare, când vine în viața mea și când vine în viața ta, poate să schimbe viața ta pentru totdeauna. Asta este Dumnezeul închinării, frați și surori. Haideți să nu ne jucăm de închinarea. Haideți să ne închinăm. Și ca un semn al închinării noastre, vă cer ceva în această seară. Haideți să ne ridicăm în picioare și vă invit să venim cu toți aici mai în față. Nu asta e tronul lui Dumnezeu, dar ca un semn că vrem să ne apropiem de tronul lui Dumnezeu. Vreau să ne închinăm împreună cu grupul de închinare. Și așa cum v-am spus, dacă nu vă place fețele, nu vă uitați la ei. Privește dincolo. Pentru că dincolo de scena aceasta, dincolo de cortina aceasta, dincolo de tavanul acesta, este Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta care te așteaptă să-ți dea un hug. Te așteaptă să te închini. Te așteaptă să-L primești în dragoste. Să-I dai inima ta. Ce har mare, ce privilegiu pentru noi.